Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Popodne u Briselu, nastavak dijaloga Beograd-Priština, lokalni izbori na Kosovu i naziv Srpske jedinstvene liste Srbija među ključnim temama. Beogradski odbor Srpske napredne stranke traži podršku vrha svoje partije za promenu vlasti u gradu. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas poručuje, ako smo loši, raspišite izbore u gradu. Proizvođači suncokreta nastavljaju sa blokadom Pančevačkog novog puta, puta Pančevo-Zrenjanin i međunarodnog puta za Rumuniju kod Vršca. Posle 10 godina Moskovljani biraju gradonačelnika. Popodne košarkaši na evropskom prvenstvu igraju protiv Letonije, odbojkašice protiv Poljske. Sutra promenljivo oblačno, mestimično sa kišom. Najviša dnevna temperatura 29 stepeni. Premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači sastaće se popodne u Briselu sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton. Sastanku će prisustvovati i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. O temama sastanka iz Brisela Dušan Gajić.
Očekuje se da će sastanak započeti oko 17 časova najpre odvojenim susretima dve delegacije i Catherine Ashton i da će se nastaviti radnom večerom koja bi mogla prema najavama da potraje do kasno večeras. Razgovaraće se o primjeni Briselskog sporazuma, a to se u ovom slučaju pre svega odnosi na pripremu lokalnih izbora zakazanih za 3. novembar. Očekuje se prema evropskim izborima da će biti reči i o imenu registrovane izborne liste Srbija, koje se protivi prištinska strana, a Centralna izborna komisija Kosova je najavila da neće prihvatiti to ime. Osim izbora, danas bi trebalo da dođe do novog pokušaja da se postigne konačni dogovor u oblasti energije i telekoma, do kojeg nije došlo ni posle dve godine pregovaranja, iako je više puta do sada najavljivano da je konačni dogovor sasvim blizu. U slučaju telekomunikacija problematičan je, prema izjavama koje smo mogli da čujemo u prethodnim pregovaračkim rundama, praktično ostala samo jedna reč koja opisuje pozivni broj za Kosovo. Što se tiče energetike, u pitanju su imovinska pitanja koja su također i politička, odnose se na postrojenja na severu Kosova i na pitanje zaposlenih u trafostanici Valač u severnom delu Kosova. Danas, dakle, u popodnevnim časovima počinje sastanak i ostaje da vidimo hoće li do konačnog dogovora u ovim i drugim oblastima doći.
Ministar pravde Nikola Selaković ocenio je da je vlada u proteklih 14 godina imala mali manevarski prostor da zaštiti državne i nacionalne interese na Kosovu i Metohiji, jer Srbija, prema njegovim rečima, nema efektivnu vlast u pokrajini. Briselski sporazum Beograda i Prištine u ovom trenutku jedini je garant da se zaštite prava Srba i drugih manjinskih naroda na Kosmetu, rekao je Selaković u našoj emisiji Sedmice.
Vlasti Republike Srbije u ovom trenutku, nakon 14 mnogo više izgubljenih nego iskorišćenih godina. Ravan je vrhu igle. I sa takvim manevarskim prostorom ja mislim da mi kao vlada dajemo svoj maksimum da se uz poštovanje državnih i nacionalnih interesa, zaštitu prava Srba i drugih manjinskih naroda na području Kosova i Metohije uradi nešto dobro. Daleko je briselski sporazum od sjajnog. On je čak u nekim stvarima i loš. Ali ništa bolje od toga u datom momentu nije moglo. Najveći protivnici Briselskog sporazuma i njegove primene jesu kosovski Albanci. Jer su shvatili da se tako predviđenom integracijom Srba u potpunosti ruši njihov koncept takozvane države Kosova.
Ministar Selaković rekao je za naš radio i da veruje da će Srbi u pokrajini izaći na lokalne izbore zakazane za 3. novembar. A tema jedne od narednih rundi razgovora Beograda i Prištine u Briselu biće imovina, najavili su iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Vreme je, kako kažu, da se izađe sa konkretnim zahtevom za zaštitu srpske imovine u pokrajini, koja vredi više od 200 milijardi dolara. O tome Nataša Ćimović.
Srbija se neće odreći ni jednog dinara, ni fabrike na Kosovo i Metohiji i ne priznaje privatizacije u kojima nije učestvovala, poručuju iz Kancelarije vlade za Kosmet. U pokrajini je proteklih godina, kako je rečeno, oteto i rasprodato 700 naših preduzeća. Republička privredna komora je, već kaže njen predstavnik Milivoje Miletić, pozvala firme koje u pokrajini imaju imovinu da se na državnom nivou uključe u proces njene zaštite, što će biti vrlo brzo i tema briselskih pregovora.
Mi raspolažemo sa podacima da je vrednost ukupne nepokretnosti na području Kosova i Metohije, na koju pravo polaže država Srbija, znači njena društvena i javna preduzeća, tako dalje, da iznosi oko 200 milijardi dolara. Naravno, tu ne spadaju i procene vezano oko rudnih bogatstava i tako dalje.
Srbija je u vreme bivše SFRJ najviše ulagala u južnu pokrajinu i sva ta dokumenta postoje, samo što su, pretpostavlja nekadašnji predsjednik Privredne komore Kosova i Metohije Nebojša Backović, verovatno u fiokama raznih ministarstava i kompanija. Predstavnici vlade treba da, kaže Backović, naprave imovinsku kartu i sa njom krenu u Brisel.
Na jednom mestu objedini dokumentacija sva ona koja ukazuje na verodostojnost onoga koji je neosporno ulagao ogromna sredstva za razvoj Kosova i Metohije, pa to je lavovski deo, svi to znamo, bila Republika Srbija i u ondašnjoj Jugoslaviji. Hoću da verujem da postoji snažna podrška republičke vlade da dođe do verodostojne dokumentacije koja bi bila osnov za razgovore u Brislu.
Da bi zaštitili svoju imovinu na Kosmetu, biće neophodno, smatra Miletić iz Privredne komore Srbije, da država angažuje i ugledne svetske advokatske kancelarije i alarmira međunarodne sudove.
Mislimo da je to zaista karta na koju treba igrati. Znači, političke odluke mogu se donositi, da kažem, na različitim nivoima, ali kada je u pitanju svojina, mislimo da je to neprikosnoveno pravo vlasnika svojine.
Država Srbije ima podatke koliko vredi njena imovina na Kosmetu, dok je vrednost imovine u privatnom vlasništvu Srba nepoznanica.
Gradski odbor Srpske napredne stranke jednoglasno je doneo odluku da se mora pristupiti promeni vlasti u Beogradu i taj zahtev uputio glavnom odboru stranke. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas poručio je vladajućoj većini da raspiše izbore u gradu ako smatra da aktualna gradska vlast loše radi. Iz DSS-a su još ranije najavili da su spremni za razgovore sa naprednjacima i socijalistima o smeni beogradskog rukovodstva. Milka Babić.
Gradski odbor Srpske napredne stranke zatražit će od predsjedništva stranke da podrži njihov zahtev za promjenu vlasti u Beogradu, izjavio je predsjednik beogradskih naprednjaka Nebojša Stefanović. On je posle sednice odbora rekao da je ta stranka spremna da o toj temi razgovara sa socijalistima i Demokratskom strankom Srbije. Stefanović je naveo i da su naprednjaci nezadovoljni saradnjom gradske sa republičkom vlasti.
Potrebna je najveća moguća saradnja između gradskih i republičkih organa vlasti. Međutim, sadašnji gradonačelnik Beograda Dragan Đilas koristi svoju poziciju kao političku odskočnu dasku za napade na vladu Srbije kako bi poboljšao svoju poziciju u Demokratskoj stranci. Na ovakav način on postavlja mnoge birokratske prepreke u ovom procesu kako bi ostvario političke poene. Sve ovo se dešava na štetu Beograđana, ali i ostalih građana Srbije, pošto Beograd mora biti i motor razvoja ne samo ovog grada, već Beograd mora biti motor razvoja ostatka Srbije.
Gradonačelnik Beograda i lider Demokratske stranke Dragan Đilas poručio je vladajućoj većini na sednici glavnog odbora DS-a da raspiše izbore u Beogradu ako smatra da je loše rađeno.
Hajte promenimo taj zakon, domogućimo građanima Beograda, a potom i cele Srbije, da neposredno biraju svoje gradonačelnike i predsednike opština. Hajmo kad ste tako hrabri, i kad mislite da za Dragana Đilasa danas više nije niko u Beogradu, pa dajte Beograđanima šansu da kažu šta misle. Nemojte se kriti iza nekih momaka od 20 i nešto godina, iza imena stranaka, iza nekih saopštenja. Ako smatrate da smo loši, pa raspišite izbore, pa da se izmenimo tamo. Dajte vaše kandidate.
Naprednjaci ističu da ne beže od izbora, a u međuvremenu za izbore u gradu založio se i predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović, koji je istakao da Beograđani plaćaju visoku cenu sa jedne strane populizma koji je prisutan u potezu gradonačelnika Dragana Đilasa i sa druge strane, kako je naveo, odluke da se mrcvari grad sve dok se ta vlast sama od sebe ne sruši. Podsećamo, Demokratska stranka Srbije je od ranije spremna da uđe u vlast sa SNS-om i SPS-om u Beogradu. Međutim, prema rečima predsednika gradskog odbora DSS-a Andreja Mladenovića, o tome se još nije razgovaralo.
Ujedinjeni regioni Srbije pokrenuće inicijativu za izmenu zakona o lokalnoj samoupravi kojom bi gradonačelnici i predsjednici opština ponovo bili birani na direktnim izborima, najavio je potpredsjednik stranke Boško Ničić. On je istakao da izborna procedura u kojoj gradonačelnike i predsjednike opština biraju odbornici lokalnih samouprava nije dobra, jer kako je rekao, tim zakonskim rješenjem građani ne znaju za koga glasaju.
Slušate novosti dana. Poljoprivrednici koji traže veće otkupne cene suncokreta odlučili su da radikalizuju protest i pojačaju blokade puteva u Vojvodini. Koordinator protesta Jovica Jakšić potvrdio je za naš program da poljoprivrednici trenutno u blokadi drže novi put Pančevo-Beograd, put od Pančeva prema Jabuci, međunarodni put za Rumuniju kod Vršca i put Požarevac-Velika Plana kod Smedereva.
Čekamo ponudu uljarica da nam kažu da se izjasnu za cijenu suncokreta. Znači, nemamo više strpljenja, znači velika je nervoza i poljoprivrednici nezadovoljni izlazi sat u sat, znači izlazi individualni ljudi. Protesti će se radikalizuju od sutra ujutru. Pošto sutra ujutru već je doneta odluka, blokirat će se svi putevi oko Zrenjanina, Srpske Crnje, izlazi Srema oko Stare Pazove. Imamo najave da će izaći gore iz Bača. Ja se nadam da će uljarice sutra u toku prepodneva da se oglase sa cenom. Ako se bude oglasile i ako se budemo dogovorili, znači otićemo sa protesta, pošto više nikom dosta nam je svima i nama protest i građanima već smo sigurno dosadili.
Kaže za naš program koordinator protesta poljoprivrednika Jovica Jakšić. Zdravstveno stanje srpske košarkašice Nataše Kovačević, koja je juče teško povređena u saobraćajnoj nesreći u Mađarskoj, je stabilno i očekuje se da će ona sljedeće nedelje biti transportovana u Srbiju, izjavila je Jelena Cvijanović, konzul u Budimpešti.
Saznali smo da je Nataša imala ozbiljnu povredu leve noge i zbog čega su lekari morali i bili prinuđeni da joj amputiraju nogu do kolena. Nakon operacije Nataša je u stabilnom stanju i život joj nije ugrožen.
Druga srpska košarkašica Milica Ivanović, koja je lakše povređena u nesreći, puštena je na kućno lečenje. Naše košarkašice povređene su juče kada se u Mađarskoj prevrnuo autobus sa košarkašicama Đera. U nesreći su poginuli trener i menadžer tima. Do nesreće je došlo kada je vozač autobusa skrenuo sa puta kako bi izbegao direktan sudar sa automobilom koji je ušao u suprotnu traku.
Dodajmo i da će ministar sporta Vanja Udovičić posjetiti danas Natašu Kovačević. On je poručio da će ministarstvo učiniti sve kako bi ona prevazišla tešku tragediju. A u nastavku o izborima u Moskvi, građani Moskve glasaju za novog gradonačelnika na izborima koje mnogi vide kao neku vrstu referenduma o predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu. Najveće šanse da dobiju glasove više od 7 miliona birača imaju dva kandidata. Aktualni gradonačelnik Sergej Sobijanin i opozicionar Aleksej Navalni, koji uz moto ne kradi, ne laži, obećava da će poslati u zatvor Putina i njegove saradnike. Ovim izborima Srđan Savić.
Sva biračka mesta opremljena su sa po dve kamere. Jedna snima komisiju, druga glasačku kutiju i građani preko interneta mogu da prate proces glasanja. Glavni favorit je sadašnji gradonačelnik Moskve, Sergej Sobijanin, kojeg podržava aktuelna vlast u Rusiji. Postavljen je 2010. dekretom Kremlja, posle smene prethodnog gradonačelnika Moskve Jurija Luškova, a sada je raspisao prevremene izbore kako bi dobio legitimitet. Učešće 37-godišnjeg Alekseja Navalnog, poznatog borca protiv korupcije, donosi promenu na političku scenu, jer je opozicija u Rusiji već 10 godina marginalizowana, navode neki moskovski mediji. Ugledni ekonomista Sergej Gurijev, koji je nedavno pobegao u Francusku, napisao je Navalnom ekonomski program. Navalni je u julu osuđen na 5 godina zatvora zbog finansijskih malverzacija, ali je pušten na slobodu do pravosnažnosti presude. Ovom opozicionaru, koji je vodio veoma aktivnu kampanju, porasla je podrška građana na 18%, ali i dalje daleko zaostaje iza Sobijanina, kojeg podržava skoro 60% Moskovljana, koji u prvi plan ističu standard i komunalna pitanja.
Potrebne su nam stabilne plate, veće penzije, da ljudi imaju posao i da mlade majke mogu lakše da upišu decu u vrtiće. Nadam se promenama, ipak i do sada se mnogo toga izmenilo. Izgrađeni su putevi i dečija igrališta, a opštinske vlasti brzo rešavaju probleme.
Na izborima za gradonačelnika Moskve učestvuju još 4 kandidata, ali su njihove šanse zanemarljive. Biračko pravo ima više od 7 miliona građana Moskve, a za bezbednost prestonice u kojoj se danas obeležava i Dan grada brine 42.000 policajaca, od kojih je 10.000 raspoređeno na samim biračkim mestima. Prvi zvanični rezultati bit će objavljeni večeras, a konačni rok je 14. septembar.
Eventualni vojni napad na Siriju, predvođen Sjedinjenim američkim državama, bio bi u suprotnosti sa poveljom Ujedinjenih nacija, izjavio je šef iranske diplomatije Džaved Zarif. Zarif se nalazi u poseti Bagdadu, gde sa iračkim zvaničnicima razgovara o situaciji u Siriji i širem regionu. Irak je prethodno također pozvao Zapad da se uzdrži od vojne intervencije u Siriji.
Šef britanske diplomatije William Hague izjavio je da treba snažno odgovoriti na upotrebu hemijskog oružja u Siriji i upozorio da to pitanje prevazilazi sukob u toj zemlji. Hague je ukazao da podržava vojnu intervenciju u Siriji, predvođenu Sjedinjenim američkim državama, iako je britanski parlament glasao protiv učešća Londona u toj operaciji. Kako je najavljeno, američki državni sekretar John Kerry doputovaće tokom dana u London kako bi sa Hagueom razgovarao o situaciji u Siriji.
U našu zemlju dnevno stiže oko 40 tražilaca azila, a više od trećine su izbjeglice iz Sirije.
Centar za prihvat azilanata u selu Bogovađe kod Lajkovca trenutno je prepunjen, a u njemu je 45 sirijskih izbjeglica, izjavio pomoćnik upravnika tog centra Milan Vladić. On je istakao da su tražioci azila primorani da se sami snalaze za smeštaj i hranu, dok čekaju da budu primljeni u prihvatni centar. Vladić kaže da prioritet prilikom prijema u centar imaju žene sa decom, maloletnici bez pratnje i osobe u teškom zdravstvenom stanju.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Podsećamo na najvažnije vesti. Popodne u Briselu nastavak dijaloga Beograd-Priština, lokalni izbori na Kosovu i naziv Srpske jedinstvene liste Srbija ključne teme. Beogradski odbor Srpske napredne stranke traži podršku vrha partije za promenu vlasti u gradu. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas poručuje, ako smo loši, raspišite izbore u Beogradu. Proizvođači suncokreta nastavljaju sa blokadom Pančevačkog novog puta, puta Pančevo-Zrenjanin i međunarodnog puta za Rumuniju kod Vršca. Posle 10 godina Moskovljani biraju gradonačelnika. Popodne košarkaši na evropskom prvenstvu igraju protiv Letonije, odbojkašice protiv Poljske. Sutra promenljivo oblačno, povremeno kiša, ali najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Danas se obeležava Međunarodni dan pismenosti.
Srbija ga dočekuje sa oko 165.000 nepismenih i blizu 14% populacije bez dana škole ili sa nekoliko razreda osnovnog obrazovanja. Visoko obrazovanog stanovništva je oko 11%. Kompjuterski je nepismeno više od 50%. Povodom Međunarodnog dana pismenosti, u Skupštini Srbije održan je skup za polaznike i nastavnike koji su učestvovali u programu funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih Druga šansa. U poslaničkim klupama našlo se 150 najboljih polaznika, odraslih ljudi koji su prošle godine završili osnovno obrazovanje, kao i nastavnici i 70 osnovnih škola koje su učestvovale u projektu.
A osnovci bi trebalo da prema odluci Nacionalnog prosvetnog saveta na sljedećem ispitu iz male mature, pored maternjeg jezika i matematike, polažu još jedan test iz 5 novih predmeta. Konačnu odluku o tome trebalo bi da donese Ministarstvo prosvete, odakle poručuju da će voditi računa o interesima učenika. U iščekivanju te odluke, naši sagovornici kažu da će novi test pre svega dodatno opteretiti učenike. Čedomir Savković.
Kako bi se izbjegle nepravilnosti, Ministarstvo prosvete počelo je pripreme za malu maturu već na početku školske godine. Ministar prosvete Tomislav Jovanović kaže da će se o maloj maturi raspravljati iduće nedelje, kao i da se još uvek ne zna da li će na ispitu biti 5 novih predmeta.
Ja nisam siguran da će biti 5 predmeta, da će biti drugačiji nego što je prošle godine, u to sam ubeđen. Učinit ću sve da manjkavosti uopšte nema. Sabrat ćemo sve probleme, sve predloge i konsenzusom zajedno sa školama doneti odluku kako je najbolje.
Dosadašnji način polaganja male mature dovodio je do brojnih nepravilnosti, smatra Milan Jevtić iz Unije sindikata prosvetnih radnika. Prema njegovim rečima, treći test sa pitanjima iz 5 predmeta mogao bi da optereti učenike.
To je, da kažemo, za njih više psihičko opterećenje, jer oni imaju utisak da polažu sve ponovo, znači iz početka. I problem cene, jer koliko smo mogli da čujemo od ministra prosvete, on je izrazio želju da postoji više stotina kombinacija i sada postavlja se pitanje kako to organizovati, kako odštampati nekoliko stotina različitih kombinacija za svakog đaka, znači to je veliki izdatak.
Predsjednik Sindikata obrazovanja Srbije i član Nacionalnog prosvetnog saveta Branislav Pavlović smatra da sam koncept polaganja male mature mora dobro da se preispita.
Da je ovo sve neutemeljeno, da je ovo sve urađeno na brzinu i to je naš veliki problem u obrazovanju, što mi nekritički prihvatamo neke ideje i kasnije se to u praksi pokaže loše, ali teško se od toga odstupa. Mnogo bolje bi bilo ono kada su u 90. godina bili oni prijemni ispiti sa pragom znanja, međutim, eto, to je neko krenuo sa tim, navodno sve da se olakša učenicima, na kraju smo dobili ovo što smo dobili ovoga leta.
Rezultati poslednje male mature u junu poništeni su zbog nepravilnosti. Ipak i pored toga đaci su i u avgustu izašli na ispit, jer je njeno polaganje zakonska obaveza.
Na internacionalnom Bubble Cup takmičenju u rešavanju algoritamskih problema za studente i srednjoškolce u ove kategorije pobedile su ekipe iz Srbije, saopštila je kompanija Microsoft. U finalu takmičenja učestvovalo je 13 domaćih i 10 ekipa iz inostranstva.
Nove tehnologije, posebno internet, ali i savremene načine života uopšte, učinili su da se u velikoj meri promene međuljudski i komšijski odnosi. Stručnjaci kažu da je otuđenost uveliko naša stvarnost, a posebno su pogođeni stari koji uglavnom žive sami. Isti problem imaju i mladi, koji sve više vremena provode upravo pred kompjuterom. Marina Bajić.
Kad imaš 83 i živiš sam, dan ti je kao kuća, a za godinu ne pita. I hrabro je duhovit Ivan Veljanovski, koji se davne 74. sa porodicom iz Makedonije doselio u Novi Sad. I posle 4 decenije živi na istoj adresi, a prva druženja sa susedima rado pamti.
Mi smo bili kao jedna porodica. Naš 40 stanova, svi smo se lepo poznavali, slagali se. Nakon 20 godina počele su zamene stanova, prodaje stanova i sad ja ne poznajem.
Srećan je, dodaje, što sam može do pijace i da plati račune, ali ipak bi voleo da su odnosi među komšijama prisniji.
Ja njih samo vidim slučajno. Kad oni izlaze, ja izlazim ili dolazim, a inače ovako ih će vidjeti ne. To je kako dođe unutra, zatvore vrata i ne izlazi.
Iako je tek napunio 19, bolja vremena za druženje pamti i Beograđanin Nikola Stanić.
Meni je krivo što mnogo drugara imam koji su prosto zaluđeni isto tako tim društvenim mrežama i ne viđemo se često. Tako da bi ja volao da se vrati ono neko vreme kad smo mi bili nekih 10-11 godina, kad smo se svi družili, kad je ceo kraj, park, fudbalski teren i košarkaši su bili puni.
Sociolog kulture Ratko Božović smatra da su razlozi sve većeg otuđenja među ljudima složeni i brojni, ali kao glavne navodi razoren sistem vrednosti i egzistencijalne probleme.
Ljudi su postali egocentrični, egoistični, u blizi za sopstveno samoodržanje i održanje svoje porodice, gotovo da su izgubili iz vida da postoje pored njih i komšije koji imaju veću muku i nevolju od njih samih. Kod nas je sve gore nego u drugim sredinama iz prostog razloga, jer su imali jednu krizu, jednu katastrofu od 90. godina do današnjeg dana u kojoj su izgubio životni stil.
Podaci Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu su poražavajući. U Srbiji ima skoro 40.000 starijih od 65 godina, bolesnih koji žive sami ili sa nemoćnim bračnim drugom. Skoro 1.000 građana godišnje sebi oduzme život zbog usamljenosti.
Slušate novosti dana, kultura povodom 120 godina od rođenja Miloša Crnjanskog u galeriji RTS-a u Takovskoj ulici u Beogradu, a u saradnji sa Srpskim bibliografskim društvom sutra će biti otvorena izložba prvih i retkih knjiga našeg velikog pisca. O ovoj izložbi Ljubka Kovačević.
Pažnju posetilaca svakako će privući originalan primerak knjige Lament nad Beogradom sa potpisom Miloša Crnjanskog, kao i kontroverzna knjiga Podzemni klub, detektivski roman, za koji se sa sigurnošću još ne može tvrditi da je autorovo originalno delo, iako postoji zapis u kojem Crnjanski pominje takav naslov. Na izložbi između Srbije i Sumatre naći će se i dve razglednice koje je Crnjanski poslao Slobodanu Jovanoviću. Odnos dvojice intelektualaca bio je po Lomparevom mišljenju vrlo specifičan.
U suštini njihov odnos, ja mislim da je bio odnos jednog apsolutnog autoriteta, kakav je bio Slobodan Jovanović, i jednog pisca željnog uspeha i slave i priznanja, kakav je bio Miloš Crnjanski u vreme kad je pisao ove razglednice. To je dakle odnos u nečemu neravnopravan.
Među 29 prvih i retkih izdanja knjiga naći će se i prvi broj lista ideja za književnost, politička i društvena pitanja, čije Crnjanski bio i vlasnik i urednik, a nastao je, naglašava predsjednik Piščeve zadužbine Milo Lompar, kao reakcija Crnjanskog na polemike sa Srpskom književnom zadrugom i Nolitom. Izložba će biti otvorena do 25. septembra.
U likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda u toku je izložba Miloša Tomića, umetnika koji zajedno sa Vladimirom Perićem do 23. novembra predstavlja našu zemlju na ovogodišnjem bijenalu u Veneciji. Ljiljana Mandić.
Izložba Muzikalni dnevnici povezuje teme muzike i detinjstva, a čine je video projekcije u kojima se vizuelno prati nastajanje raznorodnih zvučnih efekata nastalih uz pomoć predmeta iz svakodnevice. Ono što ovu izložbu čini drugačijom od one u Veneciji je postavljanje više ekrana u galeriji, kaže Miloš Tomić.
Mislim, ova izložba jeste o muzici i o detinjstvu. I s jedne strane su anarhije, aludiranje, improvizacije iz muzikalnih dnevnika, a ta druga strana je o pravilima, o školovanju, o nekako toj muzici koja se uči onako i nekad teško, korak po korak, sa puno toga, ne, to ne može tako, ne sme, ne valja, ponovo, kao što meni govore u tom filmu, pokušavajući da me često bezuspešno nauče te najjednostavnije pesmice.
Miloš Tomić je diplomirao režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Završio je postdiplomske studije animacije u Pragu, paralelno sa filmom bavi se likovnom umetnošću. Na izložbi u Kulturnom centru gosti su mu Vladimir Perić i njegov muzej detinjstva, koji je zastupljen u Veneciji, i Kejti Voznicki, koja 6 godina živi i radi u Beogradu, a bavi se stripom i muzikom. Izložba, koju prate svakodnevni različiti programi, pred publikom je do 21. septembra.
U atriumu Narodnog muzeja u Beogradu posle više od 2 meseca zatvorena je izložba Konstantin Veliki i Milanski edikt, rađanje hrišćanstva u rimskim provincijama na tlu Srbije. Poslednjeg dana ulaz je bio besplatan, građani su u velikom broju posjetili ovu zanimljivu izložbu, a danas je bilo organizovano i nekoliko stručnih vođenja za školsku decu.
Eurobasket 2013.
Na programima Radio Televizije Srbije.
Prenosi, uključenja, izveštaj i specijalne emisije, analize.
Od 4. do 22. septembra iz Slovenije.
Radio Beograd 1.
Posle dana pauze na evropskom prvenstvu u košarci, reprezentacija Srbije danas nastavlja takmičenje u grupi utakmicom protiv Letonije. Iz Jesenica, Slobodan Maletić.
2 kola pre završetka prve faze takmičenja u našoj grupi Srbija, Letonija i Litvanija imaju po 2 pobede, a Crna Gora, Makedonija i Bosna i Hercegovina po 1. Računica je jednostavna. Naša reprezentacija moraće da pobedi Letoniju da ne bi sutra protiv Crne Gore igrala za dalji plasman. U slučaju današnje pobede sutra bi se samo razmišljalo o broju bodova koji se prenose u nastavak nadmetanja. Svi igrači su spremni, uključujući i Stefana Markovića, koji je preskočio sinoćni trening. U našoj ekipi vlada optimizam, jer i pored poraza od Makedonije sami odlučujemo o svojoj sudbini. Danilo Anđušić najavljuje tešku utakmicu, ali i pobedu našeg tima.
Očekuje nas jako teška utakmica protiv Letonije, koja je pokazala da igra odlično ovaj turnir. Ima 2 pobede do sada u 2 dana, tako da sigurno da će biti mnogo teško, ali naravno moramo što pre da se oporavimo i da damo naš maksimum da pobedimo.
U ovim trenucima igraju Bosna i Hercegovina, Makedonija, od 17:45 Srbija, Letonija, a posle toga Litvanija, Crna Gora.
15 minuta nakon što košarkaši započnu meč protiv Letonije u Jesenicama, na teren će izaći naše odbojkašice koje učestvuju na evropskom prvenstvu i od 18 časova igraju protiv Poljske. Novak Đoković igraće svoje 5. finale na US Openu sutra sa Rafaelom Nadalom, pošto je u polufinalu u Njujorku savladao Stanislasa Vavrinku sa 3-2. Posle velike borbe koja je trajala više od 4 sata u meču od 5 setova, Đoković je rekao: "Pobedi se u zube ne gleda. Idemo na trofej."
Nisam imao veći izazov pre ovog meča. Izgubio sam jedan set u četvrtfinalu, ali bukvalno sam osjećao da sam dominirao nad svojim protivnicima sve do ove faze turnira. Sad u polufinalu sam imao izuzetnog protivnika koji je igrao dosta čvrsto i kvalitetno i pravio dosta vinera i šetao me po terenu. Ja sam morao stvarno da dam sve od sebe da ostanem borben do kraja. Pobedi se ne gleda u zube, kao što kažu naši, i idemo sada na trofej.
To je rekao Novak Đoković, a danas se igra žensko finale, odnosno kasno noćas. Sastaju se Serena Williams i Viktorija Azarenka. Sa US Opena još jedna vest.
Češke teniserke Andrea Klavackova i Lucy Hradecka osvojile su US Open u konkurenciji dublova, pošto su u finalu pobedile australijski par Ashley Barty Casey Delacqua sa 2-1.
Eko. Dragi penzioneri, u Rodi i Mercatoru penzije i utorak 10. septembra kao i svake srede više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite letnje popuste Rode i Mercator.
Otkrite zašto se sva vozila vikendom rado okupljaju na OMV benzinskim stanicama. Svaka ušteda na putu mnogo znači. Iskoristite OMV vikend akciju i uštedite na gorivu. OMV, više od pokreta.
Eko.
U ovom trenutku u Novom Sadu 28 stepeni, u Somboru i Nišu 27, u Kragujevcu i Beogradu 26, na Kopaoniku 16. Vreme sutra.
Prepodne u severnim i zapadnim, popodne i u ostalim krajevima prolazno na oblačenje, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 3 do 10, najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno, popodne povremeno kiša, mogući kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura 10, najviša dnevna 25 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, preporučam da ostanete uz naš program, sledi Sportski žurnal.